Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kasama natin ngayon si Ms. Nova De Lara dito sa Philippine Consulate General Office sa Sydney para ipaliwanag sa atin ang proseso ng pagpapanotaryo ng iba't ibang mga dokumento natin mula sa Pilipinas o yung mga gagamitin natin sa iba't ibang transaksyon. So Ms. Nova, bago natin simulan ang kwentuhan, pwede bang bigyan mo kami ng konting information muna about yourself?
Magandang hapon. So ako si Nova De Lara. Ako ay ang Cultural Officer ng Philippine Consulate General in Sydney, and ako rin ang naghahawak ng notarial services ng Konsulado ng Pilipinas.
With the notarial services, gaano ba kabisi ang PCG office pagdating sa notarial services?
Depende yan sa araw. May mga araw na madami ang nagpapanotaryo. Mayroon namang mga araw na konti lang. But most of the time, marami siya.
So sa mga kababayan natin na gustong magpanotaryo, ano-ano po ba yung mga klase ng dokumento na dapat na napapanotaryo o yung talagang dumadaan sa ganitong proseso?
Ang mga documents na usually pinapanotarize dito sa consulate ay ang special power of attorney, affidavits. Maraming klase ng affidavits. Affidavits like affidavit of support, affidavit of denial, affidavit of loss, affidavit of one and the same person, affidavit of support and consent for minor children traveling to Australia, both accompanied and unaccompanied. So yun yung mga mostly na pinapanotarize dito na affidavits. Yung documents na pinapanotarize dito ay yung mga dokumento na gagamitin sa Pilipinas, like contract to sell, deed of sale, memorandum of agreement, special power of attorney.
And bakit po mahalaga na magkaroon ng notaryo o itong dumaan sa ganitong proseso, yung mga documents?
Para ho legal siyang tanggapin sa Pilipinas. Yeah. Kaya ho pinapanotarize siya. And the consulate notarizes the documents, acknowledging that the signatory to the document has personally appeared and signed the document in front of a consular officer.
Okay, so kailangan sila mismo ang nandito.
Sila mismo ang dapat magpunta dito and pumirma sa harap ng consular assistant or consular officer.
Would they need a witness for that po?
Not necessarily na ang witness nila ay dadalhin nila dito sa konsulado. Pwede ang witness nila could sign after nilang ipanotarize yung kanilang dokumento.
And ano-ano po yung mga makikita sa isang document na na-notarize na?
So yung document itself, like let's say SPA, meron siyang naka-attach na 2 valid IDs. And if the documents are complete, then the consulate processes it and we attach an acknowledgement. Mayroon siyang seal and then signature ng consul or vice consul.
Okay, so para ma-make sure nung mga tatanggap ng mga documents na galing dumaan sa inyo.
Dumaan talaga siya sa konsulado.
Ano-ano naman po yung mga requirements na kailangang i-secure ng mga tao na magpapanotaryo?
Unang-una nilang gagawin ay magpabook sila ng appointment sa website. The website is www.sydney.pcg.org. So sa website, just go to the consular services and then look for notarials. Then they can book from there.
Yeah. Okay, so nandun na lahat ng mga, ang mga kailangan.
Including the requirements, documentary requirements.
How about the forms?
The forms, meron din pong forms sa website or pwede din ho silang gumawa ng sarili nila like yung special power of attorney or letter. Yeah.
Pwede. With the SPA, pwede nyo po ba kaming bigyan ng parang ano ba ang dapat na laman pag nagsulat sila na sa SPA?
Ang SPA, ang laman yan ay syempre yung details ng taong signatory doon sa SPA, and then kung sino yung kanilang ino-authorize, and kung ano ang ino-authorize nila dun sa kanilang attorney in fact. And the signature, of course.
Okay, so yun yung isa sa mga dapat malaman ng ating mga tagapakinig. Gano'n naman po katagal bago nila makuha yung document?
Merong pong dalawang options. Is to have it expedited, but there is an additional charge of $18 per document for the expedited services. And the other one is to receive the documents by postal mail.
And how much would that cost?
$45 per document, yeah.
Okay, so yun yung talagang binabayaran nila upfront.
Yes, $45 per document.
And Ms. Nova, meron din mga documents minsan na kailangan padala sa Pilipinas na in-issue dito sa Australia or Australian government ang nag-issue. Paano naman yung proseso ng pag-authenticate sa kanila?
Ah, okay. Yung mga documents issued by the Australian government or agencies, ang gagawin ho nila doon ay ipapanotary ho nila sa Australian Notary Public, and after that, dadalhin nila sa Australian Passport Office for apostille para ang document na ito ay tanggapin sa Pilipinas.
So, hindi ito dito sa consulate natin?
Hindi sa consulado. Ang ninonotarize lang natin ay yung mga documents na in-execute ng tao mismo na gagamitin sa Pilipinas. Or mayroon namang mga ibang like bank forms na nanggaling sa Pilipinas na pinapanotarize dito, but at the same time, gagamitin doon siya sa Philippines.
Okay. And now, dito po sa konsulado, ano po inyong mensahe doon sa iba nating mga kababayan na gustong magpanotaryo at magdala ng mga dokumento nila?
Okay. So para po sa ating mga kababayan na gustong magpanotaryo dito sa konsulado ng Pilipinas, sa Sydney, maigi po na bago sila magpunta sa konsulado ay bisitahin muna nila yung website ng consulate, ang www.sydneypcg.org, para makita nila doon yung documentary requirements and of course, para mag-book ng appointment.
Para sa iba pang impormasyon at prosesong nais nyong himayin, huwag mag-alala, ating isa-isahin sa Paano Ba? Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.